Γεια σας, αυτό είναι το 295ο επεισόδιο SS Map. Είμαι Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι Στελάμπουρας.
Και έχει έρθει το καλοκαίρι. Ήρθε το καλοκαίρι, επιτέλους διακοπές. Θα βγω στις παραλίες με γκόμενες πολλές. Έχει και άλλους στίχους το άσμα. Τι είναι αυτό, από πού το ξέρω. Δεν ξέρω, από πού το ξέρω.
Περίμενα να ξέρεις τι τραγουδάς για να ρωτήσω εγώ τι είναι αυτό που τραγουδά.
Okay. Από κάπου μου κατέβηκε τώρα αυτό, δεν ξέρω τι φάση είναι. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Κλείσαν και τα σχολεία που σημαίνει ότι ήρθε και επίσημα το καλοκαίρι σίγουρα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς περνάτε, δεν ξέρω πώς είναι η φάση σας γενικά. Αν είναι.
Εγώ προσωπικά λιώνω,
cruel,
γιατί έχει εδώ
το
πέρα
summer.
31 από τον Ιούνιο. Είναι σκατόζεστη. Και αν είναι έτσι ο Ιούνιος, φοβάμαι τι θα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
Ο Ιούλιος είναι πάντα χειρότερο. Είναι ο χειρότερος μήνας, πιστεύω. Από τους χειρότερους μήνες ο
Ιούνιος. Α, Ιούλιος, ναι, είναι.
Είναι από τους χειρότερους μήνες.
Ευτυχώς θα πεταχτώ μια Αγγλία για 10 μέρες, αλλά δεν θα με σώσει.
Not bad. Με κάνει πάρα πολύ distract το γεγονός ότι το τέτοιο που έχεις από πίσω, το τηλεσκόπιο, κοιτάει την ντουλάπα.
Αν ήταν να κοιτούσε τον μπαλκόνι, θα μου λέγανε όλοι κοιτάς τους γείτονες.
Ισχύει,
και ναι, θα μπορούσα 100%. Να κοιτάξω τους γείτονες, αλλά δεν κοιτάω τους γείτονες.
Ισχύει 100%.
Γιατί ό,τι λοιπόν, κάθε φορά, σε πόσα άτομα έχω δείξει το τηλεσκόπιο, μου λένε αυτή την ερώτηση κατευθείαν.
Τι πράγμα, που δείχνει,
ότι
κοιτάει.
Ότι κοιτάει τους γείτονες. Τύπου, γιατί το πήρες. Λες και
ναι, γιατί τηλεσκόπιο στο σπίτι. Ξέρω. Ναι, ρε άνθρωπε του Θεού, γιατί τηλεσκόπιο στο σπίτι τι να το κάνεις. Ξέρω εγώ, κάνεις αστροπαρατήρηση από το γκραπουνάκι.
Ναι. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο μου τηλεσκόπιο. Το δεύτερο που πήρα είναι ένα pocket size τόσο, το οποίο κάνει αυτόματο tracking τα νεφελώματα και κάθεται εκεί και κάνει astrophotography. Και κατεβάζω εγώ το αρχείο και το κάνω edit. Έχω μπει πολύ βαθιά εγώ σε αυτό το πράγμα. Αλλά κάποια στιγμή θα τα αναλύσω πιο.
Άκου τώρα.
Πρέπει να το έχω αναφέρει στο Discord.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, είναι καλή φάση.
Δεν κοιτάω, βλέπεις στο Discord.
Είμαστε τελείως, είμαστε φοβεροί podcasters. Ούτε καν στο Discord δεν μπαίνουμε να δούμε.
Όχι, εγώ μπαίνω κάθε μέρα στο Discord. Εσύ δεν κοιτάω τι γράφεις. Δεν είναι
ναι,
πολύ σημασία.
Ναι.
Μερικές φορές, γιατί όταν σε πιάνει το τέτοιο σου που, και κολλάς με κάτι, λες, εκεί πέρα βάζεις links, ιστορίες, είναι nobody got time for that. Οπότε
okay.
Δεν κοιτάω, λέω. Χαίρομαι.
Μπορείς να με κάνεις και mute, ας πούμε.
Έχεις δει το meme που είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα και είναι κάποιος από κάτω και λέει I end reading all that, I am happy for you or sorry for what happened. Δεν ξέρω εγώ ποιο είναι applicable. Αυτό ακριβώς παθαίνω. Εσείς όμως που μας ακούτε να μπείτε στο Discord, γιατί στο Discord είναι η φάση, το έχουμε ξαναπεί. Μπορείτε να μάθετε και λεπτομέρειες για το τηλεσκόπιο που έχει εδώ πέρα ο ανώμαλος και κοιτάει τους γειτονές του. Ποια ταινία ήταν
τα νεφελώματα.
Το Rear Window, δεν λέγεται η ταινία. Ναι,
αχ, δεν θυμάμαι.
Που έχει ένας τύπος τηλεσκόπιο και άλλα κάτι έχει και κοιτάει τους γείτονες και λύνει έναν φόνο, νομίζω. Anyway, πάμε παρακάτω. Παιδιά, το ξέρετε, αποκτήσαμε τον πρώτο μας 3 εκατομμυριούχο σε αυτό το πλανήτη. Yay! Where's the flag? Λοιπόν, από σήμερα, όχι από σήμερα, από προχθές, πότε έκανε το IPO το SpaceX, νομίζω ότι είναι και επίσημο το γεγονός ότι εγώ και ο Στέλιος και εσείς που μας ακούτε είμαστε πλέον πιο κοντά εισοδηματικά μιλώντας στο Jeff Bezos από ότι είμαστε στον Elon Musk.
Πάντα ήθελα να είμαι πιο κοντά στο Jeff Bezos με οποιοδήποτε τρόπο.
Βασικά όχι. Εμείς είμαστε πιο κοντά στο Jeff Bezos από ότι είναι ο Jeff Bezos στον Elon Musk. Καλά
ναι,
το είπα.
Ναι,
αυτό,
ναι.
Αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Jeff Bezos, join the revolution, join the resistance.
Ναι, ναι.
Ταξικός αδερφός μας πλέον ο Jeff Bezos, από τη στιγμή που ανέβασε τον πύχη ο παπάρας ο Musk. Τέλος πάντων, έκανα
ναι,
IPO λοιπόν το SpaceX.
Σήμερα τα νέα. Κατευθείαν μετά το IPO, ξαγοράζει την Cursor.
Την Cursor, ναι, αγόρασαν την Cursor. Για 60 δισεκατομμύρια. To this, at this point, νομίζω ότι μιλάμε πλέον για πιθανικομμύρια.
Ναι.
Δηλαδή, δεν. Είναι απλά πάρα πολύ πλούσιοι και εμείς υπόλοιποι.
Τελικά
οπότε
δεν παίρνεις ούτε το achievement ότι τελείωσες το ολοκλήρωσες το game στο 3 εκατομμύριο για να πεις ότι τελειώνει, ρε παιδί μου. Νομίζω κάπου τερματίζει ο καπιταλισμός και σου λένε δεν θα έχεις παραπάνω λεφτά
αυτό.
Από τόσο.
Είναι όμως αυτή τη στιγμή ο Elon Musk το final boss του late stage capitalism, νομίζω. Είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. He's the one to beat. Αχ, Παναγία μου, δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτή την ιστορία. Πόσο έχουμε καταντήσει να μιλάμε για τεχνολογία και να μιλάμε για το πορτοφόλι του καθενός, πραγματικά με θλίβει.
Μερικές φορές.
Βαθιά.
Μερικές φορές πάω πίσω στα πρώτα μας επεισόδια. Ναι. Και λέω πόσο διαφορετικό. Εντάξει, προφανώς είχαμε διαφορετικό ύφος τότε. Ήμασταν πιο νέοι, πιο λιγότερο
με
καμένοι
για ζωή.
Όλα αυτά. Ναι, αλλά ήταν και το industry και γενικότερα ο κόσμος διαφορετικός. Ήταν πιο. Ναι. Τα πράγματα ήταν πιο exciting, λιγότερο. Πολύ λιγότερο τραγικά από ό,τι είναι τώρα. Και πολύ λιγότερο, ίσως τουλάχιστον στο μυαλό μου, αποσυνδεδεμένα από τα τόσο πολύ από τα πολιτικά. Ενώ τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις για κάτι στη τεχνολογία χωρίς να έχεις άμεσα. Να έχει άμεσα κάποιο αντίκτυπο και στην πολιτική. Είτε είναι, ξέρω εγώ, παγκόσμια, είτε είναι στην ΗΠΑ.
Η αποδόση αυτή των tech CEOs, γιατί μιλάς για πολιτική και για το πόσο είναι δεμένοι με την τεχνολογία αυτή τη στιγμή, η αποδόση των tech CEOs και των tech bro CEOs, θα το πω έτσι, είναι ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με πολιτικά, γιατί αυτό το λένε μόνο. Αυτό το λένε μόνο όταν είναι να κάνουν hire, ξέρω εγώ, τρία bisexual άτομα στην εταιρεία. Τότε το λένε μόνο. Κατά τα άλλα, είναι φουλχωμένοι. Φουλχωμένοι όλοι.
Του Τραμπ. Όταν έκανε την ορκομοσία του Τραμπ, ήταν από πίσω όλο το παρεάκι.
Τέλος πάντων, ναι, και μετά τα σπάσαν και λοιπά. Έγινε λοιπόν αυτό, έκανε IPO το SpaceX. Για μερικές μέρες, καλά, το LinkedIn στις καλύτερες μέρες είναι βόθρος. Το LinkedIn για μερικές μέρες, λέω ρε, μαλάκα, δεν παίζει να βγήκανε όλοι σαν τους χοχλιούς μετά από αυτό. Δεν παίζει να τα γράφουν αυτά τα πράγματα with a straight face.
Έτοιμα
δεν γίνεται να τα γράφεις αυτά τα πράγματα with a straight
face. Για πες, γιατί εγώ δεν μπήκα.
Όλος βγήκε και έλεγε ότι, ξέρω εγώ, επειδή πήρε μετοχή του SpaceX το 2024, για κάποιο λόγο ήταν. Το 24, το 23. Για κάποιο λόγο ήταν, ξέρω εγώ, κοιτούσε μπροστά, ας πούμε, και έκανε την κίνηση, την τρελή.
Ναι,
και
ναι.
Έκανε buy στο όνειρο
Angel του investor.
Μα Renegade, όχι αστεία, έτσι. Μιλάμε ότι πήγε κοντά στο ρεύμα.
Ναι,
δηλαδή.
Εντάξει, μπήκε μέσα.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ με τις κλαπαρχιδιές που διαβάζει τώρα τελευταία στο LinkedIn. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζουν όλα αυτά, μάλλον μας νοιάζουν αρκετά για να τα βρίσουμε. Βγήκε και μία είδηση την οποία τη διάβασα το πρωί που την βάλετε και στο, κάπως την έβαλε στο Discord, δεν θυμάμαι. Αλλά έτσι και αλλιώς εκείνη τη στιγμή ερχόμουν στο Discord για να τη βάλω και εγώ, που ήταν τα χρέη της OpenAI. Το
ναι.
Πόσα λεφτά καίει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Η OpenAI, τα οποία είναι επίσης πάμε στο level απιθανικομηρίων, έτσι. Δηλαδή, είναι, οχταπλασιάστηκαν αυτή τη στιγμή οι απώλειες του OpenAI το 2025. Και αυτό σημαίνει ότι το 2024 έχασαν κοντά στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2025 έχασαν κοντά στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, 38,5 για την ακρίβεια. Να πούμε ότι έχουν πάρει κάποια, πώς τα λένε, δάνεια από την SoftBank και έχουν πάρει λεφτά από τη Microsoft, αλλά αυτά τα λεφτά ήταν του στυλ 867 εκατομμύρια από τη SoftBank και 300 εκατομμύρια από τη Microsoft. Τι να του κάνει του κούβου το σισάμι που λέμε και εδώ πέρα. Τι τρύπα να κλείσεις με αυτά τα λεφτά. Αυτό βέβαια μέσα στην όλη φάση ότι ετοιμάζονται και αυτοί για IPO. Σωστά το λέω. Ετοιμάζεται
ναι,
η OpenAI
ναι.
για IPO. Πολύ καλά πάει αυτό.
Και η Anthropic, η οποία έχει και αυτή τα δικά της. Η οποία Anthropic έχει πολύ πλάκα. Η Anthropic καταρχάς, θυμάσαι που έβγαλε πριν κάποιες εβδομάδες, μάλλον πριν κάποιους μήνες, ανακοίνωσε το μύθος και έλεγε «Α, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν μπορούμε να το δώσουμε, θα βάλουμε, θα προστατέψουμε». Και τέλος πάντων βγάλανε, δεν μπορώ, κάνανε εκεί hype μόνοι τους, εκεί στο μυαλό τους μόνοι τους ότι είναι γαμό και το βγάλανε πριν 2 εβδομάδες με guardrails. Ξέρω εγώ, κλαίω. Και
κάδε.
Μέσα σε 1-2 μέρες έσπασαν φυσικά, γιατί ήταν ό,τι να είναι. Και αποφάσισε εκεί η κυβέρνηση του Τραμπ να πει: λοιπόν, αν είσαι μη Αμερικάνος, δεν έχεις πρόσβαση στο μύθος.
Άλλο ένα πολύ αστείο. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει μη Αμερικάνος. Πας μη Έλλην βάρβαρος, κατά πάσα πιθανότητα, κάπως έτσι το εννοούσε.
Ούτε καν εμπλοεί στις ανθρώπικ που δεν είναι US ακριβώς. citizens.
Μέσα στην ανθρώπινη που έχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι, οι οποίοι δεν είναι US citizens. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μύθος της ανθρώπινη. Όπου το βγάλανε λοιπόν αυτό σαν σούπετα τα Zoom και βάζουμε safe κάτι ιστορίες στον Ατάλλο. Και βγήκε αυτή η οδηγία, επομένως το τραβήξανε πάλι γιατί εμείς είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε Αμερικάνοι. Και έχουν βγάλει ένα μικρό τέτοιο από κάτω, ένα μικρό, πώς το λένε, παπαράκι, και λέει ότι τραβήξαμε, τέλος πάντων κλείσαμε την πρόσβαση στο Fable γιατί το και το. Κάθε same seat, different day. Αυτό νομίζω ότι
είναι τρελό. Εν τω μεταξύ, δεν είναι και το πιο. Δηλαδή, αν στο cyber security δεν είναι και το πιο wow μοντέλο. Υπάρχουν και καλύτερα μοντέλα από αυτό. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτοί το χάιπαραν σε βαθμό ideas, χωρίς λόγο, κατ' εμέ. Δηλαδή, εντάξει, OK, βρήκε κάποια. Έλυσε κάποια. Πώς το λένε, exploits, bla 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 bla. Αλλά επειδή το χάιπαραν τόσο πολύ, έβαλαν ουσιαστικά. Αυτό γκολ, γιατί στην κυβέρνηση προφανώς δεν μπορούν να ξέρουν, δεν είναι οι researchers εκεί πέρα, σου λένε «Α, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση άλλοι, εκτός...» Εν τω μεταξύ αυτό το πάλι δεν το κατάλαβα, δηλαδή αν είσαι όμως US citizen μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να κάνεις exploit.
Ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ας πούμε το τέτοιο για να κάνεις μια μπόμπα, αλλά αν είσαι αν είναι ξένη η μπόμπα δεν είναι πολύ καλό αυτό. Δεν
δηλαδή,
ξέρω, ρε φίλε.
Είμαστε στη φάση που απλά τα διαβάζεις. Ναι, και λες, OK, αυτή είναι η πραγματικότητα. Α, την ώρα, ας πούμε, που βλέπεις ότι στο Λευκό Οίκο κάνουν το UFC event και προωθούν πάλι κρυπτονομίσματα εκεί ο Τραμπ να τα τραβήξει από παντού. Εντάξει.
Τέλος πάντων. Κάτι άλλο που διαβάζω τώρα από, το, από τα. Ναι, δεν, αυτά τα σχολιάζουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, νομίζω. Δηλαδή, ό,τι είναι να πούμε, το έχουμε πει.
Είναι αυτή η πραγματικότητα.
Αλλά κάτι άλλο που διαβάζω που είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει άπτεται του. Όχι άπτεται, είναι για το tech τέλος πάντων και δεν έχει να κάνει με τις μαλακίες του Τραμπ τόσο πολύ. Είναι το post του Γκεργέλη, το αγαπημένο μας κατά τα άλλα. Είναι πάρα πολύ συμπαθικό ο Γκεργέλη. Δεν ξέρω αν λέω καλά το όνομά του. Γκεργέλη Ορός, θα πω εγώ, ή Όρος, Ορός τέλος πάντων. Mm. Που λέει. Είναι πολύ χωμένο στα πράγματα. Ο Γκεργέλη έχει ένα από τα μεγαλύτερα engineering newsletters αυτή τη στιγμή και έξω. Κάνει πάρα πολύ καλή δημοσιογραφία γενικότερα για το engineering και το engineering culture. Και λέει λοιπόν ότι πήρε κάποια μέτρα η ηγεσία του Meta. Πήρε κάποια μέτρα λοιπόν η ηγεσία του Meta, όπου μέσα στο engineering team του, ξέρω εγώ, έκαναν layoffs, έχουν κάνει σκληρά layoffs γενικά, έκαναν άλλο ένα 10% layoff τέλος πάντων. Κούνησαν, αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, μετακίνησαν κόσμο και developers σε full-time δουλειά AI data labeling.
Φοβερό ακούγεται.
Το οποίο μου ακούγεται bullshit δουλειά. Δηλαδή τελείως bullshit δουλειά.
Σκέψου
και να κάνουμε
να
train
είσαι...
το τέτοιο.
Ναι, να είσαι στοιχείο computer science και απλά να πηγαίνεις να κάνεις κλικ να λες τι είναι αυτό.
Ακριβώς.
Το αντικείμενο που βλέπω τώρα.
Και το άλλο που έκαναν είναι ότι ξεκίνησαν τουλάχιστον στην Αμερική να κάνουν record τις οθόνες των developers 24-7, το οποίο φαντάζομαι ότι στην Ευρώπη είναι τύπου παράνομο και γι' αυτό δεν το κάνανε εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας. Δεν είμαι και εσύ.
Δεν ξέρω, είναι the place to work, μου φαίνεται η Meta. Πρέπει να είναι στο top του Glassdoor.
Καλά, έχω δουλέψει σε εταιρεία που κάνουν και record τις οθόνες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Δεν ξέρω. Βασικά το θέμα είναι το, το εξής, ότι είχε γίνει ένα meeting μέσα στη Meta και είχε βγει ένας disgruntled engineer και μου φαίνεται είπε εκεί μπροστά σε όλους να του πείτε του μαλάκα του Μάρκου ότι είναι για το βούτσο. Και από εκεί ξεκίνησε και ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να γίνεται όλο αυτό, δηλαδή.
Γιατί, ναι.
Τέλος δεν ξέρω κατά πόσο αν δεν βγαίναν άνθρωποι να μουρμουρήσουν θα είχε γίνει γνωστό όλο αυτό το πράγμα.
Λέει τέλος πάντων ο κ. Κέλλη εδώ πέρα ο φίλος μας ότι αυτά τα μέτρα τα οποία πήρανε δεν τα πήραν επειδή υπήρχε κάποια εξωτερική πίεση. Να επαναλάβουμε ότι η Meta εδώ και αρκετό καιρό έχει record revenues, record profit, όχι μόνο revenue και profit. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλουν τα χεράκια τους, να βγάλουν τα ματάκια τους αυτή τη στιγμή. Και τώρα έχουν καταλάβει ότι έχουν καταστρέψει τελείως την engineering κουλτούρα της εταιρείας και προσπαθούν να κάνουν βήματα προς τα πίσω. Δεν ξέρω βέβαια ακριβώς τι σημαίνει αυτά τα βήματα προς τα πίσω. Θα παρακολουθώ λίγο το. Όχι το Twitter, συγγνώμη Γκεργέλη. Θα παρακολουθώ το Blue Sky του γιατί υποστάρει και εκεί. Να δω αν έχει περισσότερα insights σχετικά με αυτό. Αλλά είναι αρκετά χαρακτηριστικό το πόσο εύκολα μπορείς να χάσεις, ακόμα και σε μια τεράστια εταιρεία όπως η Meta, μπορείς να χάσεις το engineering culture γενικότερα και να ξέρεις. Όχι απλά. Έχει ενδιαφέρον, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες ήταν σε φάση το remote μας έχει καταστρέψει το engineering culture, ξέρω εγώ.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και φάση είναι, το remote μας έχει... Μας έχει καταστρέψει το remote engineering culture, layoffs μέχρι να... Until morale improves, ξέρω εγώ, ναι, αυτή τη φάση.
Εγώ θα αναρωτηθώ κατά πόσον το culture της Meta ήταν ποτέ καλό in the first place. Αλλά λοιπόν, θα το αφήσω
δεν
εδώ.
Δεν νομίζω ότι το culture, τι εννοούμε culture. Το engineering culture είναι διαφορετικό από το αυτό που λέμε εμείς culture. Έτσι. Όταν λέμε engineering culture, εννοούμε τέλος πάντων μια εταιρεία στην οποία μπορεί να υπάρχει innovation, στην οποία οι άνθρωποι είναι, εμπνέονται να δώσουν το 100% ή τέλος πάντων το 80% όσων θέλουν. Ξέρεις, θέλουν να φέρουν το expertise τους και τις γνώσεις τους και τα skills τους μέσα στην εταιρεία. Αυτό είναι το engineering culture. Να υπάρχουν side projects, να υπάρχουν. Ξέρεις, ναι.
Απλά
παίρνεις
μια εταιρεία όπως τη Meta που ξέρεις τι σάπια είναι από το κεφάλι, ναι. Ξέρω εγώ, και από το executive και το πώς,
okay.
Και το πώς εκμεταλλεύεται τους χρήστες.
Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, πολλοί κόσμοι δουλεύουν στη Meta και δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, θεωρούν ότι μπορούν να τα αλλάξουν από μέσα ή τέλος πάντων δεν τους ενδιαφέρει να τα αλλάξουν. Στο κατά κάτω, το engineering culture, ξαναλέω.
Στο Palantir, ας πούμε.
Ακριβώς. Το engineering culture, ξαναλέω, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, ξέρεις, είναι το build together, τέλος πάντων, κομμάτι, το οποίο το έχουν καταστρέψει με τότε και με εκείνα. Γιατί αν πιάσει ένα engineer και του πεις ότι ξέρεις κάτι, όλη μέρα θα τσεκάρω την οθόνη σου, θα κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει, δηλαδή πώς να σου πω, και ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο να είναι, και εγώ να ήμουν, καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο να είσαι και να θες να δώσεις το 100%, αισθάνεσαι ότι δεν σε εμπιστεύεται ο άλλος και λες, ξέρεις κάτι, ναι. Να, δεν με νοιάζει. Εκεί θα φτιάξω ένα σκριπτάκι και θα κάνει generate, ας πούμε, ότι και καλά εγώ δουλεύω
το
όλη μέρα.
Κουνιέται.
Ναι, αυτό. Αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Σαν αυτό που κάνανε όταν βάλανε όρια για τα. Όταν βάλανε κουότα, μάλλον, για τα AI tokens. Που κάνανε πούλση τη δουλειά με τα AI tokens μόνο για να καίνε tokens και να φαίνεται ότι χρησιμοποιούν το AI. Ξέρεις κάτι. Να, δεν σε νοιάζει. Τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα είδηση αυτή. Θέλω όμως να μου πεις, για να φύγουμε λίγο από αυτόν τον οχετό της τεχνολογίας, γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία, πώς έχεις δει δύο πράγματα τα οποία με έχουν ιντριγκάρει. Το ένα πράγμα θα πάω και εγώ να το δω σήμερα και είναι το Disclosure Day. Είναι η καινούργια sci-fi ταινία του Steven Spielberg. Το Disclosure Day έχει 6,8 αυτή τη στιγμή στο IMDb, δηλαδή σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα πήγαινα να το δω στο σινεμά.
Έχει πολύ πλάκα γιατί μου φαίνεται όταν άνοιξε ήταν πολύ πιο πάνω, πάρα πολύ πιο πάνω και μετά κάπως, βασικά πιστεύω ότι θα επανέλθει, θα φτάσει κοντά στο 7,5 κάπου. Απλά
αλήθεια.
Το θέμα είναι το εξής με το Disclosure Day, ότι χωρίς να λέω spoilers, γιατί θα κάνουμε ένα spoiler
ναι,
όχι
με πεις, γιατί ήταν...
free ναι, επεισόδιο ναι. Αφού το δεις, να πω ότι ψιλοαπογοητεύτηκα. Γιατί, ας πούμε, στο μυαλό μου, ο Spielberg καταρχάς έχει κάνει πολλές ταινίες με εξωγήινους. Η πιο γνωστή από αυτές είναι το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, η οποία πιστεύω ήταν η peak ταινία σχετικά με εξωγήινους που έχει κάνει. Δεν ήταν το
θεωρείτε...
ET, ας πούμε, πιστεύω.
Ναι, έχει ένα τεράστιο legacy. Τις προάλλες, συγγνώμη, παρέθεση μικρή, έβλεπα παιδί μου ένα definite ranking, ξέρεις, όλων των ταινιών του. Ρεότυπος έχει κάνει, δηλαδή. Είναι από τους μεγαλύτερους δημιουργούς εκεί έξω. Έχει κάνει από τις καλύτερες ταινίες ever, ξέρω εγώ. Ναι.
Γι' αυτό πηγαίνεις και βλέπεις τις ταινίες που μπορεί, ας πούμε, σε
ακριβώς,
πρώτη φάση
ακριβώς.
Να λέγεις δεν θα πήγαινα να δω μια ταινία με UFO, αλλά λες είναι Spielberg, ξέρω εγώ. Και okay, φαίνεται ότι είναι Spielberg η ταινία. Okay. Σκηνοθετικά, ας πούμε, κάποια πράγματα που είναι Spielbergικά. Αλλά σαν concept και σαν ιστορία, δεν με κράτησε, ας πούμε. Περίμενα εγώ πιο. Το έλεγα σε ένα φίλο χθες. Ότι περίμενα λίγο το κόνσεπτ της ταινίας να ήταν πιο. Ναι. Περιμένω το κόσμο της ταινίας ήταν πιο 90s. Τύπου λίγο πιο μυστήριο, λίγο πιο περίεργο, λίγο πιο... Αλλά ήταν πολύ πιο χολιγουδιανό κάτρε, παιδί μου, που ήταν όλα τα περίμενες πάνω κάτω και δεν ξαφνιάζομουν και τόσο πολύ. Και στο τέλος της μέρας προσωπικά δεν έμεινα με το στόμα ανοιχτό κάπου να πω wow. Αυτό. Περίμενα, ας πούμε, είχα βάλει λίγο πιο ψηλά το πήχη, να πω εδώ, σχετικά με αυτή την ταινία και κάπως με απογοήτευση. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Θέλω να τη δεις, να το συζητήσουμε μαζί. Αλλά πιστεύω ότι εκεί κοντά κυμαίνεται και το δικό μου σκορ, δηλαδή κοντά στο 7, ας πούμε.
Κοίτα τώρα τι γίνεται. Έβλεπα ένα review, τέλος πάντων την άποψη στο Instagram μιας αγαπημένης μου drag queen, την οποία κάπως την εμπιστεύομαι με τις ταινίες sci-fi, γιατί είναι πολύ, πολύ lover των sci-fi ταινιών. Δηλαδή η αγαπημένη της ταινία είναι το Contact. Και μιλάω για την Κάτια, την Κάτια Τζαμαλοτσικόβα. Τεράστια drag queen, τέλος πάντων, πάρα πολύ αστεία.
Έχω πάει να δω την Κάτια, φοβερή.
Είναι φοβερή. Το αγαπημένο ταινία, λοιπόν, αν δεν ξέρετε, είναι το Contact. Το Contact είναι και εμένα μία από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες, γιατί είναι το sci-fi ακριβώς το οποίο που μου αρέσει. Σκεπτόμενο sci-fi και στην τομή του sci-fi και του ανθρώπινου στοιχείου, ας πούμε, και πώς βγαίνει όλο αυτό. Οπότε την εμπιστεύομαι. Και ήταν καταπέλτη στο review που έκανε. Ήταν σε φάση absolute shit και μην πάτε να το δείτε και τέτοια. Και λέω.
Άρα πηγαίνεις με τα καλύτερα εχέγγυα να δεις αυτή την ταινία. Τουλάχιστον έχοντας χαμηλότερα την μπάρα μπορεί να σ' αρέσει. Το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι ότι. Ας το θέσω ως εξής. Η παραφιλολογία και η, γενικά, πώς λέγεται, η συνωμοσία γύρω από τους εξωγήνους τα τελευταία χρόνια έχει φουσκώσει, γιατί γίνονται πράγματα στο Κογκρέσο και λένε, ξέρω εγώ, βγάζει κάθε τρεις και λίγο. Ναι. Μαλακίες βγάζουν, τέλος πάντων, κάτι θολά πράγματα με κουνιούνται, ξέρω εγώ, κάτι φωτεινά πραγματάκια. Αλλά έχει φουντώσει, τέλος πάντων. Και γύρω από αυτό το όλο κόνσεπτ. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με εξωγήινους. Υπάρχουν θεωρίες τι γίνεται, ξέρω εγώ, στη Σελήνη, τι γίνεται υπόγεια στη γη, τι γίνεται όταν πεθάνεις. Υπάρχουν άπειρες θεωρίες που ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Θα περίμενα κάπως κάτι τέτοιο να μπουν όλα αυτά, όχι να τα βάλει όλα σε ένα καζάνι, αλλά να μας έδειχνε κάτι καινούργιο, μια θεωρία, ρε παιδάκι μου, που θα τη βλέπεις τελείως ψυχαγωγικά, όχι να την πιστέψεις, και να την έκανε κάπως ground ότι αυτό είναι η πραγματικότητα, μας την κρύβουνε, γιατί αυτό υποτίθεται είναι γενικά όλο το concept, μας την κρύβουνε, ξέρω εγώ, και πώς θα γίνει το disclosure και τι θα γίνει μετά. Αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ safe το approach του σχετικά με τις θεωρίες. Ήταν, ξέρω εγώ, πολύ επιφανειακό. Έτσι μου φάνηκε. Κατάλαβα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι διάβασε πολύ, ξέρω, και γενικά ξέρω ότι εδώ και χρόνια ασχολείται με το θέμα στις στενές επαφές του τύπου. Ξέρω ότι είχε άτομα advisors που όντως ήταν από αυτό το τομέα, ρε παιδάκι μου. Τώρα, αν είχε πάλι άτομα εδώ ή τώρα ψεμόνος του, δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσε λίγο να το εμπλουτίσει. Κάτι μου λείπε. Αυτό θα πω.
Να. Ήταν δηλαδή λίγο ρηχό γενικό, στην προσέγγισή του.
Ναι, ήταν πολύ δράση για αυτό που πήγαινα να δω. Δεν περίμενα να δω τόσο πολύ δράση. Πρέπει να δω κάτι λίγο πιο balanced δράση και μυστήριο. Ήταν περισσότερο δράση και λιγότερο μυστήριο.
Να, αυτό. Να, κατάλαβα. Okay, consider me influenced, ας πούμε, για όλο αυτό. Θα δω τώρα με τι πήχη θα πάω. Έλεγα να μην φάω popcorn ή nachos ή κάτι στο σινεμά σήμερα. Θα φάω για να περάσει η ώρα, δεν ξέρω. Για να κάνω reward τον εαυτό μου. Το άλλο που είδες και με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το Backrooms. Για κάποιο λόγο δεν είχα ιδέα τι είναι το Backrooms. Έσκασε λίγο viral στο feed μου, στο social feed μου, ας πούμε. Και πες μου λίγο γι' αυτό.
Το Backrooms σαν meme, τέλος πάντων, internet culture φαινόμενων. Το ακολουθούσα χρόνια από τότε που είχε λίγο πιο μετά.
Αυτό, ας πούμε, εγώ έχω χάσει τελείως, ας πούμε. Δεν ξέρω καν το origin story.
Αν είσαι terminal online, κάτι τέτοιο ταξί.
Μωρέ είμαι, αλλά κάποια πράγματα μου ξεφεύγουν.
Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε σαν ένα post στο 4chan, φοβερό φόρουμ, παιδιά, να μπείτε να γραφτείτε.
Φανταστικό.
Ένας λοιπόν έβαζε μια φωτογραφία από αυτού του είδους τέλος πάντων το στυλ, ας πούμε, ένα δωμάτιο που ήταν αυτή τα πετσαρία η κίτρινη, που ήταν μέσα άδειο. Ό,τι θυμάμαι ήταν άδειο, ήταν απλά τύχη με τα πετσαρία, ρε παιδί μου, και αυτά τα φώτα. Και λέει, ξέρω εγώ, όταν κάνεις no clip σε κάποιο τέτοιο reality και δεν μπορείς να φύγεις, ξέρω εγώ, και όλα τα δωμάτια ενώνονται κτλ. Δεν ξέρεις όμως τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα που μπορεί να σε ακολουθεί. Αυτό ήταν. Ήταν ένα post, ήταν αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο.
Okay.
Το πήρε μετά το community, έκρατσε από πάνω, έραψε πολλά διαφορετικά theories και επέκτηνε, ξέρω εγώ, το lore, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και ο Ken Parsons, ο σκηνοθέτης, είχε αρχίσει να ήταν ένας πολύ μικρός YouTuber, ο οποίος είχε αρχίσει να κάνει βιντεάκια με Blender πάνω στα backrooms, ξέρω εγώ, να έκανε expand το lore και να έκανε μικρές ιστορίες που ήταν φοβερές. Δηλαδή, mm-hmm. Το production quality ήταν φοβερό και τέλος πάντων είχε και ένα ωραίο story, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, αν τα βλέπες, μπορείς να ακόμη και πριν το δεις, να πας να τα δεις, είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Και υπήρχε και τέλος πάντων άλλοι YouTubers ανέλυαν αυτά, υπήρχε γραφόντουσαν post. Τέλος πάντων, τώρα πώς έγινε και τον προσέγγισε η A24, δεν ξέρω, κάπου φαντάζομαι αναλύεται και αυτό. Mm-hmm. Αλλά το επέκτηναν σε κανονική ταινία. Με τον Ken Parsons σκηνοθέτη, που είναι από τα πρώτα, τις πρώτες ταινίες μου, φαίνεται αυτό και το Obsession. Είναι μικρή ηλικία YouTuber σκηνοθέτη.
Μπράβο, μπράβο, και το Obsession έσκασε πολύ έτσι στο ναι. Social feed μου γενικά.
Και οπότε διάβαζα μετά και έβλεπα συνεντεύξεις με τους ηθοποιούς που πήραν μέρος στο backroom, όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα για τον Ken Parsons, πόσο καλός σκηνοθέτης είναι και πόσο έχει το όραμα, ξέρω, και τα λοιπά. Μπράβο. Mm-hmm. Γενικά σε ταινία μου άρεσε, ήταν πιο τρομακτική από ό,τι περίμενα. Που πάντα είναι καλό να περιμένω κάτι λιγότερο τρομακτικό και να σκάει και να είναι πιο τρομακτικό. Αλλά το πρόβλημα με την ταινία είναι ότι τελειώνει ψηλοαπότομα για μένα και δυστυχώς θα ήθελα παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήθελα να γίνουν explore πράγματα παραπάνω, ίσως κάποια πράγματα να γίνουν περισσότερο explore που δεν ήθελα, μάλλον γιατί τα ήξερα ήδη. Οπότε δεν είμαι το κατάλληλο κοινό. Αυτή η ταινία μου φαίνεται κάνει act σαν intro. Δηλαδή σαν κάποιος ο οποίος δεν ξέρει. Και επίσης. Γενικά όλο αυτό το έχει πολύ πλάκα πως έχει μπει μέσα στο zeitgeist, τέλος πάντων το καθημερινό πλέον, η λέξη no clip, ας πούμε, που κάνεις no clip. Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη no clip μέσα στην ταινία, να πω. Αλλά no γενικά, ξέρεις, όλο αυτό το no clip είναι η εντολή που βάζεις στο Quake για να κάνεις, να μην κάνεις collide.
Σωστά,
να κάνεις clipping με τους τέτοιους. Και ουσιαστικά βασίζεται πάνω σε αυτό, ότι κάποια στιγμή ξαφνικά μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο και μπορείς ή δεν μπορείς να βγεις, τέλος πάντων, αυτό είναι ανάλογα την προσέγγιση που έχεις. Mm. Αλλά γενικά σαν concept έχει πολύ πλάκα, δηλαδή είναι κάτι φρέσκο, κάτι νέο. Γενικά βασίζεται και λίγο στο internet meme culture του liminal spaces.
Μπράβο.
Αυτά τα spaces τα οποία ενώνουν δύο, ας πούμε όπως το Exit 8 ή Exit 9 είναι, που είναι το ιαπωνέζικο game που έγινε και αυτό ταινία. Που ουσιαστικά βρίσκεσαι στο underground του Τόκιο, αν θυμάμαι καλά, και ουσιαστικά δεν τελειώνει ποτέ το underground. Δηλαδή, στρίβεις και πάλι βρίσκεις το ίδιο διάδρομο. Αλλά υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές κάθε φορά.
Ξέρεις που έχω βρει ένα τέτοιο real life liminal space?
Πού?
Στο αεροδρόμιο Αθηνών. Όταν παίρνεις φτηνές εταιρείες στη Ryanair, καμιά φορά σταθμεύουν τα αεροπλάνα σε κάποιο διάολο το αεροδρομίου. Okay. Που τέλος πάντων παίρνεις, ρε παιδί μου, λεωφορείο, okay, για να σε πάει στο κτίριο. Και το κτίριο που σε πάει δεν είναι το main κτίριο του αεροδρομίου. Είναι ένα κτίριο αρκετά μακριά, το οποίο για να φτάσεις στο main κτίριο του αεροδρομίου, ναι, πρέπει να περάσεις τουλάχιστον τρεις κυλιόμενες, όχι σκάλες, ξέρεις, κυλιόμενες διαδρόμους, ναι. Που είναι ακριβώς οι ίδιοι, αλλά με διαφορετικό χρώμα και ταπετσαρία. Ακριβώς το ίδιο.
Έπρεπε
και
να τους κάνουν ίδιους.
Και ξανά, και πας, και ξανά, και πας. Και λέω, μα λέγα, είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα liminal space αυτό. Ισχύει. Το πράγμα εδώ πέρα. Και που σου δίνει, ρε παιδί μου, έναν ανίποτο τρόμο αυτό το πράγμα. Αρχίζεις και σκέφτεσαι το mortality σου, δεν ξέρω, λες τώρα, εδώ πέρα θα κάτσω για πάντα.
Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό, το dread που σου βγάζουν οι χώροι οι οποίοι ξέρεις ότι δεν κάνει να κάτσεις και πάρα πολύ ώρα εδώ πέρα. Είναι χώρος, ναι, είναι, ο οποίος είναι,
transitional χώρος, ας πούμε.
Ναι.
Είναι ενδιαφέρον. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, ξέρεις, από πού προέρχεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι στο μυαλό μας δημιουργεί τρόμο. Τι στο upbringing μας, ρε παιδί μου, στο πώς έχουμε διαμορφωθεί σαν όντα, μας δημιουργεί τρόμο ή τέλος πάντων ανίζινες, ξέρεις, αυτό το άβολο,
ναι,
όταν έχουμε τέτοιους χώρους. Τέλος πάντων, θα το ψάξω. Με ενδιαφέρει, πραγματικά είναι, με ενδιαφέρει.
Είναι ενδιαφέρον.
Στο DNA μας έχει να κάνει αυτό.
Πιστεύω ότι μπορεί να είναι γονιδικό, δηλαδή μπορεί να είναι το lizard brain των αρχαίων που
στις πηγές,
αλλά δεν ξέρω πώς συνδέεται τώρα αυτό.
Ναι, παιδί μου, ξέρω εγώ, αισθανόμαστε ότι, ξέρω εγώ, θα παγιδευτούμε εδώ για πάντα, αισθανόμαστε, μπορεί, μοιάζει με κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς στο μυαλό μας ότι είναι, ξέρω εγώ, το επέκεινα και ξέρεις, όταν πεθάνεις, ρε παιδί μου, περνάς κάποιο διάδρομο και οπότε το μυαλό μας παθαίνει κακομπλόκο. Προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά τι είναι.
Ναι.
Άκου τώρα, από πού ξεκινήσαμε, ναι, πού καταλήξαμε τώρα, τι συζήτηση είναι αυτή. Anyway, ενδιαφέρον. Και το άλλο το οποίο ήθελα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω, επειδή δεν το είδα το τρέιλερ, τι είναι το The Social Reckoning? Είναι η συνέχεια.
Αυτό είναι.
Social, ναι, network.
Είναι το social network number 2 που παίζει ο τέτοιος. Το Mark Zuckerberg το κάνει, πες το να.
Ο γιος του Severance. Severance, λέω, άντε πάλι. Succession.
Ο Kendall. Μπράβο.
Ναι, ναι, ναι. Ο Kendall Roy. Οκ. Α, γι' αυτό έχει αυτό το πολύ κακό κούρεμα. Ενδιαφέρον. Mm-hmm. Okay,
γι' αυτό δεν φαίνεται σαν άνθρωπο.
Μην μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο στο μεταξύ. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει. Αυτό που κάνει, αυτό που παίζει, το παίζει τέλεια. Γενικότερα.
Απ' την άλλη, είναι αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται είναι από του method actors. Όπω ο Ντικάπριο που, ξέρεις, δεν μπορούν να κάνουν απλά acting. Πρέπει να μπουν στο ρόλο. Κάπου διάβαζα ότι είναι method. Δηλαδή μου φαίνεται στο τέλο του. Spoiler. Στο τέλος του Succession που πάει να.
Α, spoiler.
Ναι. Πήγε να το κάνει real life και τον πιάσαν την τελευταία στιγμή.
Αλήθεια.
Ναι.
Πλάκα κάνει.
Έτσι καλά.
Δεν μ' αρέσουν τώρα.
Μπορεί
αυτά,
να είναι, λες, να είναι από αυτά τα internet theories.
Πρέπει να είσαι λίγο χαζός για να το κάνει αυτό το πράγμα.
Ή διάβαζα στο άλλο ότι λέει στην ταινία The Wolf of New York που. Sorry, The Wolf of Wall Street.
Τι?
Με τον Ντικάπριο και τον. Πες τον άλλο να.
Τον Γαλιθιανάκη.
Όχι, δεν είναι ο Γαλιθιανάκη. Είναι ο άλλο που μοιάζει.
Δεν είναι ο Γαλιθιανάκης. Α, ο... Πώς το λένε.
Αυτός.
Έχεις δίκιο, δεν είναι ο Γαλιθιανάκης.
Είχαν μια σκηνή που ήταν να φάει... Ο Τζόνα Χιλ. Ήταν να φάει το τελευταίο σούσι από το πιάτο του ο Ντικάπριο. Και επειδή λένε method actor, πρέπει να το φάει κανονικά, ξέρω εγώ. Και επειδή κάναν πολλές λήψεις, το είχε φάει τουλάχιστον 20 φορές. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ισχύουν, αλλά γενικά από ό,τι καταλαβαίνω, αν είσαι method actor, το παίρνεις το πράγμα πάρα πολύ, έτσι. Μπαίνεις τελείως στο πετσί του ρόλου.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Mm. Τι άλλο έχουμε. Είχαμε και ανακοινώσεις από την Apple, οι οποίες έφυγαν. Πρόσεξε, είμαι αυτή εγώ. Πώς πέρασαν οι ανακοινώσεις για την Apple. Έτσι ακριβώς.
Είναι, μου φαίνεται, η δεύτερη χρονιά in a row που δεν βλέπω live το WWDC.
Καθόλου, Παρόλο που έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε. Ναι.
Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα ήταν 80% Siri AI και εντάξει, ναι, και είπαν και τα υπόλοιπα.
Ανακοινώθηκαν οι νέες εκδόσεις των OS της Apple, το iOS 27, το macOS Golden Gate, επιτέλους πήγαμε Golden Gate τώρα, πιάσαμε άλλη τέτοια. Πιάσαμε τα landmarks τώρα. Οπότε έχουν διάφορα τέτοια και υπάρχουν, λέει, πολλές αναφορές μέσα στο iOS 27 ότι η Apple δουλεύει ένα foldable phone.
Ναι, είναι σίγουρο αυτό.
Έχω μέσα στην καρδιά μου μία τρύπα σε σχήμα foldable phone, την οποία θέλω να καλύψω με κάτι το οποίο θα βγάλει Apple.
Έχεις στο πορτοφόλι σου μία τρύπα 2.000 ευρώ, τουλάχιστον.
Το πορτοφόλι που θα έχω μετά την τρύπα, βασικά.
Γιατί,
να δώσω 2.000 ευρώ για foldable phone. Ανάλογα τι λεφτά θα έχω του χρόνου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
Καταρχάς, οι τιμές έχουν πάει έτσι με τις μνήμες, που δεν, δηλαδή είναι απίστευτα τρελό αυτή τη στιγμή να πάρεις τόσο μεγάλο. Γιατί αυτή τη στιγμή το foldable phone τι είναι σαν να παίρνεις ένα iPad, σαν να παίρνεις ένα δύο.
Σαν να παίρνεις ένα MacBook.
Θα πέσει ένα MacBook, καλή ώρα. Η αλήθεια είναι ότι το δείξανε, δηλαδή ήταν σαν να το είπαν χωρίς να το πούνε. Δηλαδή όλα τα βίντεο τύπου, τώρα μπορείτε να κάνετε στο simulator, ας πούμε, expand. την οθόνη. Α, γιατί άραγε. Ναι, οκ. Έχουν βγει, μου φαίνεται, και cases και τα λοιπά, οπότε εντάξει.
Και τι είναι το MacBook αν δεν είναι ένα foldable iPhone στο κάτω-κάτω της γραφής, λίγο μεγαλύτερο. Είναι foldable by nature. Λοιπόν, Στέλιο, πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 12, αν όχι 12-16 χρόνια, που δεν θα αλλάξω κινητό στο τέλος των 4 χρόνων. Δεν θα αλλάξω, θα πάω να αλλάξω την μπαταρία. Δεν πρόκειται να δώσω 1.200-1.500 ευρώ για να πάρω το ίδιο κινητό αυτή τη στιγμή. Ναι, εκτός και αν κάτι αλλάξει τραγικά του στυλ, σταματήσει να γίνεται support, δεν ξέρω, και το κάνουν sunset κάπως. Δεν πρόκειται να δώσω λεφτά αυτή τη στιγμή για να πάρω κάτι τέτοιο, για να πάρω καινούριο κινητό. Αυτή τη στιγμή το κινητό μου με καλύπτει. Αν βγάλεις μέσα το κομμάτι της μπαταρίας, όπου εντάξει, η μπαταρία μου είναι τραγική αυτή τη στιγμή, θέλει service, δηλαδή θέλει να την αλλάξω.
Ναι, έτσι γίνεται συνήθως.
Με τις φωτογραφίες είμαι μια χαρά, είμαι ok, δεν είναι ότι καίγομαι να πάρω καλύτερη φωτογραφική. Δεν παίζει, εντάξει, θέλω να πω ότι με το τελευταίο update που βγάλανε για το liquid glass και αυτά είναι κάπως πιο γρήγορο. Ή έχω πει στον εαυτό μου, ξέρεις, έχω τέτοιο, δεν αισθάνομαι κάθε μέρα ότι είναι αργό το κινητό μου. Επομένως, κινητό δεν πρόκειται να πάρω, θα το κρατήσω και πέμπτο χρόνο, γιατί sorry, αλλά να δώσω τώρα 1.200 ευρώ εκεί δεν τα δίνω. Προτιμώ να τα δώσω για να πάρω οθόνη. Οθόνη όντως χρειάζομαι, να πάρω την καινούργια στο display. Αλλά κινητό δεν θα πάρω. Sorry, sorry Apple, sorry. Δεν ξέρω βέβαια αν του χρόνου θα έχω αρκετά λεφτά για να πάρω κινητό έτσι όπως έχουν πάει οι μνήμες, αλλά τέλος πάντων.
Δεν ξέρω αν του χρόνου. Κάτσε να δούμε του χρόνου πώς θα είναι ο κόσμος.
Σωστά.
Καταρχάς.
Πολύ σωστά.
Ναι, γενικά το όλο θέμα με τις νέες συσκευές είναι και αυτό. Δηλαδή, και εγώ έχω στο μυαλό μου τώρα. Η Valve, παραδείγματος χάρη, ήταν να βγάλει εδώ και καιρό το Steam Frame και το Steam Machine. Λένε τώρα θα το βγάλει τέλη του μήνα, του Ιουνίου. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι απλησίαστη. Τουλάχιστον δεν θα είναι όπως ήταν παλιά. Σκέψου ότι βγάλανε ξανά σε stock τα Steam Deck και από εκεί που κάνανε 700-600 τώρα κάνουν 900-1000.
Ρε φίλε, δηλαδή.
Και ακόμη τα αγοράζει ο κόσμος φυσικά, αλλά είναι φοβερό το jump που κάνανε οι τιμές. Και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν συνεχίζει όλο αυτό το πράγμα που φτιάχνουν data centers συνέχεια για το AI. Και βλέπουν ότι τώρα η Microsoft, διάβαζα, θα πάει, λέει, στην Amazon να καλύψει τις ανάγκες της, γιατί θέλει περισσότερα data centers. Παράλληλα, η Microsoft, άσχετο και λίγο σχετικό, γιατί όλο αυτό έγινε με το jump με το AI, προσπαθεί να κάνει ένα reform στο Xbox κομμάτι. Γιατί τελευταία προσπαθούσαν να βάλουν και εκεί AI και τέλος πάντων τους γέρανε και το είχαν κάνει χάλια το όλο θέμα με το Xbox is everything. Οπότε η νέα CEO του Xbox, whatever that is, ανακοίνωσε ότι προφανώς θα γίνουν κάποια layoffs και προφανώς θα κλείσουν και κάποια studios της Microsoft. Και ακούγεται τώρα ότι θα πάνε για κλείσιμο και προσπαθούν να διαπραγματευτούν για να ξεγοράσουν πίσω και να γίνουν ανεξάρτητα studios όπως η Double Fine. Στοίδιες όπως η Ninja Theory, η Compulsion που είχε κάνει το South of Midnight. Στοίδιες τα οποία έχουν κάνει games, τα οποία είναι φοβερά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ok, mid games. Okay, ας πούμε. Είναι games τα οποία τα ξέρεις. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι έχουμε να ακούσουμε πολύ θλιβερά νέα και από αυτό το industry πάλι.
Πάλι. Αυτό.
Δυστυχώς.
Ξέρετε, τώρα που λέγαμε για τα τσιπάκια και αυτά και το πόσο έχουν ανέβει τιμές. Σκεφτόμουν, ισχύει ακόμα ο νόμος του Μουρ? Γιατί ο νόμος του Μουρ λέει ότι το αριθμό των τρανζίστορ σε ένα μικρό τσιπ διπλασιάζεται κάθε 2 χρόνια, ενώ μειώνεται το κόστος.
Μου φαίνεται έχουμε φτάσει σε καθμό διχογραφίας που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου φαίνεται ότι τελευταία αυτή η εταιρεία που, πώς λέγεται, αυτή η εταιρεία η Ολλανδική που κάνει το λιθόγραφη, προσπαθεί ουσιαστικά να μειώσει κι άλλο, αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο δηλαδή που από θέμα φυσικής δεν είναι πλέον εύκολο να γίνει. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ κανένα βιντεάκι πώς γίνεται αυτό. Είναι φοβερό που δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι σε σημείο που λες, αποκλείεται να υπάρχει τεχνολογία που κάνει κάτι τέτοιο σε τόσο μικρό scale. Να. Και όμως έχουμε καταφέρει. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, λες, πόρε, τελικά σαν humanity κάναμε κάτι, καταφέραμε να τυπώσουμε κάτι τόσο πολύ μικρό.
Και εκτός των άλλων, εκτός του ότι τώρα έψαχνα για τον νόμο του Μουρ και το πρώτο πράγμα που σου πετάει το Google είναι Is Moore's Law Still Valid? Κατευθείαν όμως.
Τι λέει το AI?
δεν είναι, λέει ότι δεν είναι ακριβώς valid ο νόμος του Μουρ, όντω και καλά κάνει evolve, ρε παιδί μου. Καταρχάς, σίγουρα δεν είναι valid εκτός από το ότι δεν είναι φυσικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τέτοιο, πιθανό, δυνατό. Δεν είναι και το δεύτερο σκέλος valid αυτή τη στιγμή.
Καλά, εντάξει, ναι.
Το οικονομικό, δεν μειώνονται οι τιμές, γίνεται της κακομοίρας. Ναι. Τέλος πάντων, απλά είχα μια τέτοια απορία, ρε παιδί μου, αν ισχύει ακόμα ο νόμος του Μουρ. Γιατί ο νόμος του Μουρ.
Ναι, και επίσης όταν... σκέψου ότι αυτό τα κάνουν. Ναι, αυτό ήταν πότε, το 70, το...
Ήταν το 65-67. Ρε παιδί μου, όταν ήμουν εγώ στη σχολή, ξέρω εγώ, τον είχαμε μάθει το νόμο του Μουρ, σαν φάση ότι είναι. Και τότε ίσχυε, πώς να σου πω. Τότε ίσχυε, γιατί όντως γινόταν έρευνα προς εκείνη την κατεύθυνση. Ανεβαίνανε πάρα πολύ τα νούμερα και μειώνονταν το τέτοιο. Τώρα έχει γίνει λίγο η φάση.
Ναι, και σκέψου ότι τα κάνουν αυτά και επίσης επειδή δεν έχουν 100% επιτυχία. Αλλά τα chips τα οποία δεν είναι 100% επιτυχημένα μπορούν να τα πουλήσουν σε, ξέρω εγώ, σαν πιο low, ξέρω εγώ, πώς λέγεται, low performance. Όπως με αυτό που κάνει, μου φαίνεται, η Apple με τα MacBook Neo είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνει τα πιο low performance chips, τα οποία είναι και πιο φθηνά, και τα βάζει και τα κάνει κάπως repurpose. Και όντως φαίνεται αυτό το bet να πέτυχε στην Apple, γιατί από ό,τι διάβαζα, πούλησε αρκετά καλά το MacBook Neo. Γιατί μπορεί να το πουλήσει πιο φθηνά. Προφανώς ο κόσμος σου λέει, σιγά μην πάω να πάρω MacBook Pro που κάνει 2,5 χιλιάρικα.
Να.
Ας πούμε, γενικά έχουμε θέμα με τις τιμές και με τις μνήμες και με το SSD και δεν ξέρω πότε θα φτιαχτεί όλο αυτό το θέμα.
Να.
Θα δούμε. Δεν ξέρω, του χρόνου αισθάνομαι είναι πολύ too soon για να φτιαχτεί όλο αυτό το θέμα.
Να
συνεχίσει το AI να γίνεται έτσι και δεν σκάσει φούσκα.
Τι άλλο,
γιατί βλέπεις, ας πούμε, αυτά που λέμε π.χ. με την OpenAI που δεν μπορεί να... που χάνει λεφτά. Με την ανθρώπινη που έχει τα δικά της θέματα κτλ. Κάπου έχει αρχίσει να φαίνονται κάποια cracks. Τουλάχιστον.
Να.
Εγώ προσωπικά έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί κάποιος να πει όχι, θα πάει ακόμη καλύτερα. Και ας πούμε, και γενικά, αν δεις και τα μοντέλα, ας πούμε, πότε βγήκαν αυτά τον Φλεβάρι, τα καλά μοντέλα, ξέρω εγώ, και από τότε δεν είδες κάτι, ας πούμε, extraordinary σε advancement.
Α, κάτι άλλο το οποίο έγινε τώρα, κοιτάω το θέμα τα λίγο, για να επιστρέψουμε στο κομμάτι του AI. Μάλλον δεν φύγαμε και ποτέ από την άλλη το κομμάτι του AI. Είναι ένα undercurrent σε όλο το επεισόδιο. Είναι αυτό το φανταστικό μανιφέστο που έβγαλε ο Πάπας Λίο σχετικά με την κρίση του AI και χρησιμοποίησε μέσα ένα quote από το Lord of the Rings. Όταν βγήκε, ήταν field day πραγματικά για το Instagram, για τα social μου. Field day. Όλοι ήταν σε φάση... Είναι ο Πάπας ένας από εμάς. Ξεκινάει το resistance από τον Πάπα αυτή τη στιγμή. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω zero. Το μόνο που ενδιαφέρει από τον Πάπα είναι ότι έχει μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιρροή παγκοσμίως. Είναι μια από τις πιο influencer μορφές στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν έχω όμως skin in the game. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Καθολική Εκκλησία. Αλλά φαίνεται γενικά κάπως, πώς να σου πω, στην καλή πλευρά της ιστορίας, να το θέσω έτσι, πολύ γενικά. Κάπως πιο στην καλή πλευρά της ιστορίας. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Περιμένω να δω, ας πούμε, θα περίμενα να δω έναν Πάπα, ξέρω εγώ, να βγαίνει στην τηλεόραση με τον Donald Trump και να διαφημίζουν μαζί
Bitcoin. Και να πουλάει cryptocurrency.
Ναι. Δηλαδή, δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Θα ήμουν σε φάση, σήμερα είναι Τρίτη, ας πούμε. Δηλαδή, καμία εντύπωση.
Μπορεί να βγει ο αρχιεπίσκοπός μας, αν είναι να το κάνει αυτός. Υπάρχει ανοιχτή θέση για κάποιον να το κάνει.
Γελάω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, γενικότερα έχω χάσει πάρα πολύ το μότζο μου με το gaming. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Δεν παίζω τίποτα, ούτε νίκη δεν παίζω. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει ζέστη τώρα και δεν
ούτε
μπορώ να
νίκη,
κάνω.
Ούτε νίκη, σοβάρεψε το πράγμα.
Τίποτα δεν παίζω. Και προχθές που είχε το PlayStation, είχε το Play Store εκπτώσεις και τέτοια, μπήκα να δω μπάσκετ. Και μου φαίνονταν ακριβά πάλι.
Τι που τα παίρνεις, τα παίζεις, ξέρεις
και... Όχι ρε παιδί μου, δηλαδή, και σκεφτόμουν να πάρω το Astrobot, που ξέρω
εγώ,
ότι θα παίξω και ξέρω ότι μου αρέσει.
Και εγώ τόσο καιρό θέλω να το πάρω και πάντα λέω δεν θα το παίξω στο τέλος της
ναι.
Μου, πάρω και...
και δεν το πήρα γιατί μου φάνηκε ακριβό. 40 ευρώ.
Είναι, κοίταξε, το Astrobot είναι first party game, δεν μου φαίνεται να πέσει παραπάνω από ό,τι είχε.
Ναι, αυτό τώρα σκέφτομαι. Μετά μου πρότεινε τα παιδιά στο Discord το Outer Wilds, το οποίο και αυτό μου φάνηκε λίγο ακριβό, αλλά όχι τόσο ακριβό.
Έλα,
μετά
μωρέ,
είχε
πολλές.
είχε πολλές εκδοχές στο Outer Wilds. Ξέρω εγώ, είχε και ένα bundle και δεν ήξερα τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Και είμαστε φάση.
Είναι expansion. Γενικά για PlayStation το θέλεις ή για Steam?
Για PlayStation. Ποιο Steam, ωραία, okay. Δεν παίζω Steam. Για PlayStation. Τι είναι αυτό που λες?
Ξέρω, εγώ μόνο PlayStation ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ παίζω, αλλά όχι πάρα πολύ actively. Τώρα κοιτούσα κάτι demo στο, για το, που είχε Steam Dev Day. Steam Next Days. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν κάνω commit σε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Άσχετο. Είδα το White Lotus, 3 σεζόν. Πολύ ωραία.
Καλό. Ναι, το έχω πάρα είχε, πολύ ναι, καιρό ναι, τώρα. Μην το ξεκινήσω. Τώρα. Είναι σειρά την οποία θα έβλεπες, ας πούμε, με το μεσημεριανό σου. Γιατί χωρίζω λίγο τις σειρές.
Μια ώρα κάνεις να φας μεσημεριανό.
Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, βλέπεις 20 λεπτά, εντάξει, δεν είναι κάτι. Χωρίζω λίγο τις σειρές όμως σε σειρές μεσημεριανό και όχι ρε παιδί μου. Δηλαδή το Severance, το Severance, ας πούμε, ξεκίνησα να το βλέπω μεσημέρι και λέω δεν είναι τώρα αυτή η σειρά για μεσημέρι.
Θέλει προσοχή, ναι. Όχι, δεν θέλει τρελή προσοχή. Δεν θέλει, είναι λίγο πιο
είναι ευχάριστη κάπως, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό ναι. θα κάνουμε.
Έχει ευχάριστη στιγμές, έχει και δυσάρεστη στιγμές.
Ναι, εντάξει. Θα το δω μεσημέρι. Οκ, okay, ωραία. Καλή φάση. Θα το σημειώσω. Γιατί θα το ξεχάσω πάντα το σημειώσω. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι έχουμε για σήμερα. Χοντρικά. Για εσάς το καλοκαίρι συνεχίζεται και τα επεισόδια θα συνεχίσουν, γιατί όχι.
Θα δούμε αν φτάσουμε 300 μέχρι τέλος του χρόνου.
Να σου πω κάτι, θα τα φτάσουμε. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα τα χάσουμε. Λοιπόν, 299, επεισόδιο 299, τέλος του χρόνου.
Wow.
Σίγουρα. 300 επεισόδιο, αρχή 2027.
Άρα δεν θα τα φτάσουμε. Το θέμα είναι να φτάσουμε 300.
Εντάξει. 300 επεισόδια, τέλος του χρόνου.
Έτσι, 300. Με το που κάνει done ο χρόνος, θα είμαστε 300.
Εντάξει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από εμάς, παιδιά μου. Όπως είπαμε πριν, στο Discord είναι η φάση. Γενικότερα, κάντε καμιά βόλτα. Μην είστε συνέχεια μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Εντάξει, κάντε καμιά βόλτα. Καλοκαιράκι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Γνωρίζουμε κόσμο. What? Δεν ξέρω. Dating coaching. Ξαφνικά.
Dating coaching. Μπορεί να βγεις έξω και να βρεις τον έρωτα της ζωής σου.
Εννοείται. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Τέλος πάντων, τα λέμε στο 296. Γεια σας.
Γεια σας.